Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Računsko sodišče nasprotuje posegom politike v neodvisnost sodišča.
Politični komentator Martin Nahtigal o aktualnih razmerih moči na domačem političnem parketu.
V Egiptu potonila turistična ladja, nekaj turistov še pogrešajo.
Vreme pooblačilo se bo, jutri bo ponekod deževalo, podobno bo tudi v sredo. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Državni svet je z 28 glasovi za in nobenim proti izglasoval veto na zakon o izvrševanju proračuna za leto 2025. Kljub dogovoru z vlado o povišanju sredstev državnega sveta so jim koalicijski poslanci oduzeli približno 480 tisoč evrov sredstev, o tem pa se predhodno niso posvetovali, je pojasnil predsednik Marko Lotrič. Opozorili so, da sam postopek priprave amandmaja predstavlja kršitev ustavnega načela sodelovanja med neodvisnimi ustavnimi organi. Tudi Računsko sodišče se je danes oglasilo z novinarsko konferenco zaradi posegov v svoj finančni položaj. Vlada je namreč skupaj z državnim zborom posegla v njihove plače, ni pa uskladila razmeri. To pa še ni vse. Tudi na Računskem sodišču so na hitro doživeli poseg v proračunsko postavko. Predsednica Računskega sodišča Jana Ahčin je pojasnila.
Pritiski, ki so katerim smo priča, so se začeli nekje v mesecu septembru letošnjega leta. Prvi poseg je bil v bistvu v naše plače. Sami veste, da je bilo v javnosti veliko govora o funkcionarskih plačah. Tudi javnost je pravila, kako so visoke te funkcionarske plače in vse podobno. Moram reči, da so pri tem usklejevanju funkcionarskih plač bila vsa prizadevanja in vsa pisanja Računskega sodišča spregledana. Računsko sodišče ima že v svojem zakonu, Računskem sodišču, zapisana, kakšna so razmerja njegovih plač funkcionarjev v odnosu do drugih ustavnih organov. Vse to je bilo spregledano. V prejšnjem tednu pa se pri sprejemanju rebalansa proračuna 2025 zgodilo za nas nedopustno dejanje. V sredo je bila obravnava rebalansa proračuna. V sredo smo bili mi seznanjeni, ta isti dan, ko se je zakon sprejel, smo bili seznanjeni, da je skupina koalicijskih poslancev dala amandma, s katerim se je Računskemu sodišču vzelo 30% njegovih sredstev.
Sredstva za dejavnost Računskega sodišča so namreč znižali za kar 3,86 milijona evrov. Tako so mu oduzeli celo sredstva, ki jih potrebuje za osnovno vzdrževanje, so kritični. V inštitutu Mediana so za Pop TV preverili javno mnenje o delu vlade. Med drugim se je zmanjšal delež tistih, ki z ministersko ekipo premijeja Roberta Goloba niso zadovoljni. Kako vidi aktualna razmerja moči na domačem političnem parketu, smo vprašali političnega komentatorja Martina Nahtigala. Poklicala ga je Helena Križnik.
Tokratna anketa Mediane za Pop TV je za vlado in največjo koalicijsko stranko dokaj prizanesljiva. Podpora ministerski ekipi premier Roberta Goloba je nekoliko više kot oktobra. Zmanjšala se je razlika med vodilnima SDS in gibanjem Svoboda. Martin Nahtigal, kako si razlagate te rezultate?
No, gotovo je pri tej vladi tako, da gre za vsak korak, ki ga naredijo ali bolje rečeno ne naredijo, lahko opcija samo še navzgor, kajti navzdol gre bolj težko. Namreč v prejšnji anketi pred to so dosegli v bistvu nek minimum četrtine takih, ki jih podpira in četrtina pač Slovencev trenutno nekaj ima od te vlade, zato jih pač še vedno podpirajo. Kar se tiče pa nekega trenutnega recimo odskoka navzgor minimalnega, pa ne vem, če bi lahko temu rekli že trend, ampak mogoče tudi zgolj statistična napaka. Tako da z tega vidika nič novega. Seveda če tako v narekovajih rečemo, največja stranka, pa še vedno ostaja tako imenovani neopredeljeni. Tako da v bistvu v tistem grmu tiči zajec, kar se tiče prihodnosti marsikatere stranke v slovenskem političnem prostoru.
Zanimivo je, številne ostale ankete zadnjih dveh tednov so zaznale še zmeraj precejšen padec podpore tako vladi kot največji koalicijski stranki. Odkot ta razlika?
No, gotovo gre pri teh anketah za pač nek sicer reprezentativen vzorec, ampak to je 700 do 800 ljudi v tej državi, ki pač nekega človeka lahko v nekem momentu eno minimalno dejanje prepriča, da bi rekel, da ja, no, pa sej so v redu. Tako da jaz mislim, da glede na to, da je dovolitev še kar nekaj, so te ankete bolj, kako bi se temu rekel, udeževanje kot pa karkoli drugega, ravno zato, ker merijo tudi recimo stranke, ki še ne obstajajo, v bistvu stranke, do katerih še ne vemo, kaj je njihov celovit program in tako naprej. Vidika so mogoče to za marsikoga bolj pobožne želje kot pa karkoli drugega.
Ko smo že pri tem, če bi bile volitve zdaj in bi na njih sodelovali demokrati Anžeta Logarja, bi po tokratni anketi Mediane zasedli tretje mesto. Vas to preseneča, kakšna popotnica je tih slabih 11% podpore vprašanim tej novo ustanovljeni stranki?
No, gotovo to ni presenečenje, namreč že Logar je stalnica slovenskega političnega prostora že kar nekaj let, sicer vedno pod zastavo SDS-a, si je pa ustvaril neko ime in prepoznavnost tekom predsedniške kampanje, tako da z tega vidika to ni ravno presenečenje, je pa zanimivo to, komu naj bi, če tako rečemo, kradel. Namreč, če pogledamo razmerje med strankami, je recimo zanimivo to, da je skoraj 100% skok podpore SLS-u, kar pomeni, da očitno SLS-u ne, verjetno nekaj SDS-u, verjetno nekaj NSI-u, tako da z tega vidika je Anže Logar pozicioniran tam, kjer si mediji in očitno 10% voljivcev želi. Je pa ta pot še, tako kot smo prej rekla, glede anket, še zelo dolga dovolitev in tudi neka želja na današnji dan potem prelita tudi v obkroženo številko v volilnem boksu je pač dolga. Tako da z tega vidika mogoče že ta Logar največja naloga čaka ravno v tem, da nam pove, kaj zagovarja. Namreč v predsedniški kampanji je govoril zgolj veliko o sodelovanju in bolj malo o vrednotah. Namreč stranke volimo zaradi njihove ideologije, zaradi njihovega programa, zaradi tega, ker želimo, da določene stranke sproducirajo v državo določene vrednote oziroma v zakone in tako naprej. Z tega vidika Anžeta Logarja čaka najtežje delo, da definira sploh, kaj so njegove vrednote, kajti sodelovanje je lahko lepa želja, ni pa vrednota, na kateri bi ga nek volilec, ki ocenjuje program, obkrožil. Tako da z tega vidika, kot rečeno, je za njega še dolga pot do volitev.
Še ena nova stranka prihaja na domač politični parket, oblikoval jo je stari znanec Karel Erjavec, stavil bo na zaupanje, tako se bo imenovala stranka, ki bo imela ustanovni kongres v sredo. Kako in če sploh pa bo ta premišala karte?
No, Karel Erjavec, če kaj mu zaupamo, res težko, tako da si bom upal domneva, da je to ime do neke mere ironično, vsaj za tistega, ki malo pozna politično zgodbo Karla Erjavca. Zanimivo je, da je ta anketa Mediane merila tudi tako imenovano odbojnost in odbojnost recimo Anžeta Logarja je veliko manjša, kot je odbojnost Karla Erjavca. Pri Karlu Erjavcu to sega čez polovico, tako da jaz domnevam, da Karel Erjavec edino le ob neki ogromni medijski podpori, ko bo seveda bliže, ko bomo v volitvah večji, bo strah v medijih, da bo zavladala neka desno-sredinska vlada. Samo ob neki neizmerni podpori medijo se lahko on približa 4%, kjer bo pa spet igra volilne udeležbe in še drugih dejavnikov. Vendar jaz bi si upal na tem mestu z informacijami, ki jih imamo na današnji dan, reči, da je politična kariera Karla Erjavca kot predsednika neke samostojne parlamentarne stranke končana. Lahko pa, da bo kot posameznik se priključil kaki vladi, tako kot sta storila Alenka Bratušek in drugi partneri, ki niso dosegli parlamentarnega praga Svobodo.
Martin Nahtigal, najlepša hvala za vaš pogled na zadnje javnomnenjske raziskave.
Hvala lepa za povabilo in vse lepo vašim poslušalkam in poslušalcem.
Pogovor je posnela Helena Križnik.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Vlada si bo prizadevala za zaščito socialne varnosti in delovnih mest rudarjev premogovnika Velenje ter njihovih družin, je po današnjem srečanju s predstavniki lokalne skupnosti Šaleške doline, sindikatov premogovnika in termoelektrarne Šoštanj ter holdinga Slovenske elektrarne v Ljubljani napovedal premier Robert Golob. V pripravi sta dva ključna zakona, ki bosta opredelila način zapiranja premogovnika Velenje in termoelektrarne Šoštanj. Tako imenovani prehodni zakon bo jutri predstavljen koalicijskim partnerjem, nato zaposlenim in vodstvu premogovnika Velenje ter ostalim deležnikom so napovedali v premierjevem kabinetu. Osnutek zakona, ki je bil oktobra v javni obravnavi, je predvideval ureditev ogrevanja za prebivalstvo v Šaleški dolini s spremembo režima obratovanja Teša. Ta bi deloval na svojem tehničnem minimumu, zato bi kot stranski produkt proizvajal tudi elektriko. Ta režim bi veljal do konca leta 2029. Trajne rešitve pa naj bi zagotovil zakon o zapiranju premogovnika Velenje ter zakon o razvojnem prestrukturiranju Savinsko-Šaleške regije, ta je še v pripravi. Predstavniki obeh regij pa si med drugim želijo ukrepe za zagotavljanje delovnih mest, nove poslovne cone in dostopna stanovanja. Letošnji vrh slovenskega gospodarstva, ki ga v sredo na Brdu pri Kranju organizira Gospodarska zbornica Slovenije, bo v znamenju varnosti. Najbolj ključne so energetska, prehranska in kibernetska varnost, pravijo na zbornici. Ob zaključku srečanja napovedujejo sprejem deklaracije, ukrepe iz nje pa bodo nato predlagali vladi. Generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal pričakuje, da bo Golob omenil tudi pred kratkim spremenjeni sistem obračunavanja omrežnine pri elektriki. Če bomo želeli iti v zeleni prehod, bo moralo tudi gospodarstvo narediti marsikateri korak, se je strinjala, a dodala, da je pomembno pri tem imeti primerljive konkurenčne pogoje. Naša glavna bojazen je, da se gospodarstvo s to omrežninsko reformo nima ne prostora, ne časa prilagajati, je dejala. Celjsko okrožno sodišče je začelo stečajni postopek nad podjetjem Emo Orodjarna, ki je že nekaj časa v resnih poslovnih težavah. Predlog za stečaj je vložilo vodstvo družbe. Za stečajnega upravitelja je sodišče imenovalo Tomaža Pulka, rok za prijavo terjatev pa je 20. februar prihodnje leto. Več Manca Hribar.
V celjskem podjetju sicer že pol leta zamujajo plače. Delavci še vedno niso dobili letošnjega regresa, vse slabši so po opozorilih zaposlenih in sindikata že nekaj časa tudi ostali delovni pogoji. Zaposlenim je tako prekipelo. Kot je povedal predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak, so informacijo o tem, da se je stečajni postopek podjetja začel, sicer prejeli ravno med sestankom, kjer so jim člani sindikata zaposlenih v Emo Orodjarni
dajali podatke za izredno odpoved delovnega razmerja iz razlogov na strani delodajalca in za plačilne liste za izvršbo za še neplačane plače in regres. Ko smo začeli s sestankom malo prej, so na oglasni deski objavili predlog za uvedbo stečajnega postopka z štempilko sodišča v Celju.
Tako predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak, ki je ob prejemu informacije o začetku stečajnega postopka celjskega Ema sam poklical direktorja podjetja Mirana Šrota, ki pa naj bi ga preusmeril na stečajnega upravitelja, ker da on ni več direktor. Novak ob tem dodaja, da je Emo Orodjarna delavcem v začetku tedna sicer nakazala 300 evrov septembrske plače, oktobrske plače in regresa pa še niso prejeli. Nekdaj uspešno podjetje Emo Orodjarna, ki zaposluje okoli 150 delavcev, je v lasti družbe Korda, katere največji lastnik je nekdanji gospodarski minister Stanko Stepišnik. Specializirano je za izdelavo orodij za preoblikovanje pločevine. Lani je družba ustvarila skoraj 9 milijonov in pol evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj 2 milijona manj kot leto prej. Lanska čista izguba je znašala 0,5 milijon evrov in je bila nižja kot leta 2022.
Romi iz novomeškega romskega naselja Žabjak Brezje, ki jim je komunala Novo mesto odklopila na črno urejene priključke za vodo, imajo še vedno možnost, da zadevo uredijo. Tega za zdaj ni naredil še nihče. Zaradi nelegalnih priključkov je bila komunala mesečno oškodovana za približno 5700 evrov. Več Andrej Šinko.
Mestna občina Novo mesto je romsko naselje Žabjek Brezje, kjer živi približno 700 Romov, v letih 2019 in 2020 opremila z javnim vodovodom. Narejenih je bilo 77 vodovodnih priključkov, v zadnjih letih pa se je na omrežje nelegalno priklopilo 32 gospodinjstev. Te je komunala večkrat pozvala, naj priključke legalizirajo, kar pomeni, da podpišejo pogodbo in plačajo prispevek za ureditev merilnega mesta. Vodja novomeške enote Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine Alen Pust je pojasnil, da tisti, ki so želeli, so si priključke lahko uradno uredili.
Če bi se strinjali, bi lahko preko svojih denarnih socialnih transferjev v obrokih plačevali komunali za ta priključek, za katerega so zaprosili oziroma so urejali na komunali. Tako da imeli so možnost urediti to, so bili o tem tudi obveščeni. Nekateri seveda so se za to odločili in so to dejansko delali. Nekateri pa žal ne.
Od 32 na črno priklopljenih gospodinjstev se jih je na poziv komunale za legalizacijo odločilo 14, ostale so pozvali, da zadevo uredijo do 18. novembra. Ker tega niso naredili, so jim priključke odklopili. Gospodinjstva, ki so ostala brez vode, si lahko po besedah Pusta priključke še vedno uredijo tudi prek CSD-ja.
Še dalje pogosteje se poslužujemo teh možnosti, je pa tukaj treba povedati, da je to birokratsko izjemno zapleten postopek, ki nam tudi vzame veliko časa.
Tamkajšnja komunala je sicer septembra letos v naselju Žabjak Brezje ogradila skupno vodomerno mesto. Prek njega so ugotovili, da mesečna izguba vode v naselju znaša približno 3000 kubičnih metrov, s čimer je bilo to javno podjetje mesečno oškodovano za približno 5700 evrov. V drugih krajih nelegalnih priključkov komunala ne zaznava, ima pa večje težave pri neplačevanju računov za porabljeno vodo.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Izraelska vojska je danes izvedla nove napade tako na prestolnico Bejrut kot na jug Libanona, kjer je bilo po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih 12 ljudi. Po poročanju nekaterih medijev naj bi bila Izrael in libanonski Hezbolah blizu dogovora o prekinitvi ognja. K sklenitvi dogovora so danes znova pozvali Združeni narodi. Na včerajšnjih deželnih volitvah na avstrijskem Štajerskem je prepričljivo zmagala skrajno desna svobodnjaška stranka s skoraj 35% glasov. Doslej vladajoča ljudska stranka je prejela slabih 27% podpore, na tretjem mestu pa so, glede na delne izide, socialdemokrati z dobrimi 21%. To je prva zmaga svobodnjakov na deželnih volitvah na Štajerskem in tudi prvič, da bo ta stranka imela večino v deželnem parlamentu zunaj avstrijske Koroške. Ob egiptovski obali Rdečega morja je danes potonila turistična ladja z 31 turisti in 14 člani posadke. Med iskanjem so 28 ljudi rešili, pogrešajo jih še 17. Turistična ladja je bila namenjena prevozu turistov in potapljačev h koralnim grebenom, iz katerih držav prihajajo potniki, še ni znano. Eden izmed lokalnih časnikov je navajal, da naj bi bili med njimi 4 nemški in 2 švicarska državljana ter še nekaj turistov iz evropskih držav.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Gospodarsko sodelovanje z Italijo je izjemno pomembno za Slovenijo, še posebej v povezavi s Furlanijo Julijsko krajino, ki je naše naravno geografsko in gospodarsko zaledje, je ob obisku v Trstu poudaril minister za gospodarstvo Matjaž Han. Srečal se je z več predstavniki gospodarstva in slovenske narodne skupnosti. Na pogovoru z odbornikom za gospodarske dejavnosti in turizem dežele Furlanija Julijska krajina Sergem Midijem Binjem je bil izpostavljen pomen Evropske prestolnice kulture. Posebno pozornost so udeleženci srečanja namenili tudi 4-letnemu programu za spodbujanje gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti med letoma 2025 in 2028. Ta program vključuje ukrepe za podporo gospodarskim organizacijam, naložbam, turističnemu razvoju ter strateškim projektom. Po obeh delovnih srečanjih je minister Han obiskal še Ribiški muzej v Križu, edino slovensko banko v Italiji ter več tržaških podjetij v slovenski lasti.
Po noči bo še naprej večinoma jasno na vzhodu in severu države. Na zahodu bo več oblačnosti, ta bo občasno segala tudi proti osrednji Sloveniji. Ponekod bo še pihal okrepljen jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na severu lahko še malo pod nič stopinjami Celzija. Jutri se bo od zahoda oblačnost povsod povečala, rahel dež se bo popoldne in zvečer postopno razširil nad južno polovico Slovenije, večinoma suho bo ostalo na severu države. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 v severnih krajih okoli 8 stopinj Celzija. Obeti: v noči na sredo se bodo občasno padavine razširile nad vso Slovenijo in nato zvečer postopno ponehale, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Tudi v četrtek še kaže na večinoma oblačno vreme z nekaj rahlega dežja, predvsem v popoldanskem času. V noči na petek bodo padavine ponehale, zjutraj se bo od severa delno zjasnilo, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja in nekoliko se bo ohladilo. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 9, Nova Gorica, Kočevje, Litija, Trbovlje in Gornji Grad 9 stopinj. Maribor in Kranj 4, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 4, Novo mesto jasno 10, Metlika, Hrastnik in Slovenske Konjice 10, letališče Portorož oblačno 10 stopinj in tudi Rogaška Slatina 10 stopinj Celzija. Celje 11, Murska Sobota jasno 11 in Ptuj 11 stopinj, Črnomelj 12, Postojna oblačno 8, Logatec, Vrhnika, Velenje, Trebnje, Babno polje 8 stopinj. Idrija, Jezersko 6 stopinj Celzija, Kredarica jasno 6 in tudi Gorenja vas 6 stopinj Celzija. Bohinjska Češnica in Hočko Pohorje 7, Listca jasno 5, tudi Tolmin 5 stopinj. Letališče Lesce 3. Sveti trije kralji na Pohorju 2 stopinji, Mežica, letališče Edvarda Rusjana, Maribor, Rudno polje in Krvavec 0 stopinj, Slovenj Gradec, Megla minus 1 in Rateče prav tako minus 1 stopinja Celzija. Na cesti Ljutomer, Savci, Ptuj. V Bratislavcih promet še vedno poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km, vozila stojijo na voznem pasu. Zastoj tudi na cestah na območju Kranja. Zaprta pa je lokalna cesta Tržič-Lom v Tržiču, zaradi gašenja požara, vozite previdno, prelaz Vršič je prevozen samo za osebna vozila z verigami. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kršišnik, brala sem Slavi Košir, ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.